Pois desde o goberno local facemos un balance moi positivo da celebración deste Arde Lucus 2024. Canes pasearon polas rúas da nosa cidade durante este fin de semana e puideron comprobar a afluencia masiva de público, que gozou coas máis de 300 actividades que tiñamos programadas. No seu segundo ano como festa de interese turístico internacional, o Arde Lucus consolida a súa proxección máis aló das nosas fronteiras, como amosan os máis de 3.000 programas en inglés repartidos durante toda a celebración. A ocupación de 100% das plazas hoteleiras é outra das excelentes noticias que nos deixa esta edición e é sinónimo da crecente interese que desperta fora de Galicia. Por todo isto, o retorno económico que xera representa un ano máis un importante estímulo para sectores como o hostaleiro, a distribución alimentaria ou os transportes persoais. Estas cifras, ademais, supoñen un motivo para satisfacción, tamén o son para o agradecemento a todas as persoas e asociacións implicadas na celebración, tamén para o equipo da área de xuventude deste concello, que coordinou a toda esta gran familia. Por último, tamén me gustaría celebrar que non se registrou ningún incidente de seguridade, grazas ao dispositivo organizado según o Plan de Autoprotección Municipal.